Qalampirdan gapiramiz. Kecha 3 dekabr kuni Moskvada O'zbekiston va Qirg'iziston fuqarolari o'rtasida janjal sodir bo'ldi. Bu haqda TASS xabar bermoqda. Gap shundaki, Moskva ko'chasida bir guruhga biriktirilgan qirg'izistonlik muhojirlar ko'p qavatli uy hovlisidagi qorni kurayotgan bo'lgan. Xuddi shu vaqt O'zbekiston fuqarolari uy tomini qordan tozalayotgan bo'lgan. Janjal o'zbekistonliklar qirg'izistonliklar tozalagan joyga qor tashlashidan kelib chiqqan. Mojaro natijasida politsiya 11 kishini hibsga olgan. Kecha kommunal xo'jalik xodimlari o'rtasidagi mushtlashuv natijasida 11 kishi qo'lga olindi. 7 nafari Qirg'iziston va 4 nafari O'zbekiston fuqarosi. Janjal paytida 3 kishi jarohatlangan, ular mayda bezorlik uchun protokollar tuzildi. Tergovdan oldingi tekshiruv boshlandi, deyiladi xabarda. Shuningdek, kommunal xo'jalik xodimlari janjali bo'yicha prokuratura ham tekshiruv boshlagan aytilgan. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.